Pandemiarekin alagabe, antolatu dezagun borroka. Antola gaitezen! Maiatzak bat berria dugu aurrean, borroka eguna langile klasearen txat. Aurtengoa ordea, ezberdina izango da, baina ez buru jabetza lortu eta borroka beharra gainditu delako. COVID-19-aren zabalkuntzaren ondorioz, bizi dugun testu inguru mundialak eta gobernuek ezarritako neurriek bultzatuta, aurtengoa ezohiko maiatzaren lehena izango da. Maiatzaren lehena langile klasearen eguna da. Borroka iraultzailerako eguna, eta historiak erakusten duenez, kapitalismo eta burgesiaren aurkako langile klasearen konfrontazioa gordetzen duen eguna. Hori abia puntutzat hartuta, porrotera garamatzaten alderdi eta sindikatuen dinamika oportunista eta reformistak ukatu behar ditugu. Bake sozialez, jantzitako porrotera zigotzen gaituzte, baketik zein sozialetik ezer ez duena. Maiatzaren lehenaren aldarrikapena ez da lan esparrora bakarri mugatzen. Gure bizi baldintzen aldeko borroka ere barnebiltzen du. Kapitalismoaren aurkako bidean eta langile klasearen askatasunerantz aurre eginez. Kapitalaren logika da, burgesiaren klase dominazioa dela medio, langile klasea zapaldu eta miseriara bultzatzen duena. Oraingoa bezalako krisi garaietan, beste behin ere, argiago geratzen da esplotazio burgesak bizitzaz ulertzen duela. Honek etekinak ekartzen dizkion heinean. Desjabetuok gara gure askatasuna lor dezakegun bakarrak. Klase borroka garatzen badugu eta gure interesak eta burgesiarenak erabat kontrakoak direla ulertzen badugu. Beharrezkoa da langile klasea osatzen duen subjektu ezberdinak aitortu eta biztara ekartzea. Hauek osatzen duten sektore proletarizatu ezberdinetan klase borrokari bulkada berria eman diezaioten. Kapitalen politiken aurka eraginkorragoak izango diren eta herri boterea bultzatuko duten praktikez hornituz. COVID-19-aren eraginez, munduko produkzioaren beherakada egon bada ere, kapitalismoak bere horretan jarraitzen du, zalantzarik gabe. Kapitalaren metaketa, esplotazioa, errepresioa eta desjabetuan mendekotasunek hor jarraitzen dute. Edota larriagotu egin dira. Estatu desberdinek egin duten eta egiten ari diren egoera sozial eta ekonomikoaren kudeaketa eta zehazki Estatu Espainolak egiten duena, duen boterea metatzera mugatu da. Horren adibide da, salbuespen egoera baliatuta Ego Euskal Herria birzentralizaziora behartu dutela. Hori guztia PNV-ren onespenarekin, naiz eta bere politika neoliberalen aurka joan. Erabakiok langile klasearen onurarako direla sinestarazi nahi digute. Denok elkarrekin gaude, naren gezurra sinetsiko dugula pentsatzen dute, baina ez da egia. Entzuten ditugun gezur guztien artean, beste gezur bat gehiago besterik ez da. Babes sozial, neurri oro, burgesiaren interesen iragazkitik pasatzen da. Lan indarra bermatu zein krisirik leher ez dadin. Argi izan dezagun, langile klasea bera izango dela neurri hauek ordainduko dituena, beti bezala. Bestalde, krisi honek ekidin ezinak diren eta jasan beharko ditugun ondorioak izango dituela errepikatzen digute etengabe. Horiek ostera, langile klaseari eta bere bizi baldintzei zuzendutako kolpeak dira. Hemen Bilbon ere ikusi ditzakegu, erte moduan edo takaleratze masiboetan, errepresioan, isunetan, atxiloketetan, segurtasun neurririk gabe lan egitera behartzerakoan, San Francisco bezalako auzoen militarizazioan, pertsona arrazializatuaen jasarpenetan, beharrezkoa ez den produkzioari berriro ekitean, kirollegietan etxerik gabeko pertsonen metaketa ematen denean. Argi geratzen ari da, beraz, krisi berri baten atarian gaudela. Mundu mailan nabaria den krisia, eta nabariak diren ondorioak. Euskal Herrian, pandemiak abiatu duen krisi horrek sistema kapitalistaren arrakala ezberdinak zabaldu ditu. Arrakala horiek handitzea beharrezkoa da. Aldaketa sakonak ekarriko dituen momentu honek paradigma aldaketa ekar dezakelako. Aldaketa hauen norabidea ez dago definitua oraindik. Ezarri diren kontrol sozial eta disiplinamendu neurriek berriro baieztatzen dute zein den burgesiaren jarrera. Eta era berean, zein izango den bultzatuko duten norabidea. Zapalkuntza, errepresio eta kontrol sozialaren handiagotzearekin batera, lan munduaren berregiturak eta berri baterako prest egon beharko dugu. Hala ere, esan dugu moduan, historia ez dago idatzita, eta horregatik jarraitu behar dugu borroka aldarrikatzen irtera bakar bezala. Langile klasearen antolakuntza artikulatuz, gure askapena lortzeko eta sistema hau gainditzeko. Izan dezagun beti presente, maiatzaren lehenak duen mezu iraultzailea. Horixe da aukera bakarra. Atzo, gaur bezala, langile klasearen benetako buru jabetza sozial eta politikorantz abiatzeko.